zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Man sauc Mairits Noteņu, un es šoreiz dodos ciemos pie Pulveru ģimenes. Ieva Pulveri ir viena no redzamākajām Latvijas basketbolistēm, ilgus gadus palīdzējusi kaldināt basketbola kluba Rīgas TTT uzvaras, bijusi pastāvīga Latvijas nacionālās izlases sastāvu dalībniece, spēlējusi arī klubos Lietuvā un Turcijā, un Ieva labi pazīst gan uzvaras, gan arī zaudējumu garšu. Šajā brīdī ikdienu basketbola laukumā nomainīs pilna laika mammas darbs. Nesen kopā ar vīru, sporta ārstu Mārtiņu Pulveri, viņi sagaidījuši savu otro atvasīti Vilmu, un šis laiks bijis izaicinājums viņiem visiem. Vecākais dēls, 4-gadnieks Vilis, slimojas, tāpēc pēdējie mēneši pavadīti galvenokārt mājās, ucinot meitiņu un spēlējoties ar dēlu. Bet viņi to raksturo kā dzīves posmu, kad vienkārši savas vēlmes jānoliek malā un jāpriecājas, piemēram, par meitas smaidu vai dēla spēju uzvarēt tēti kāršu spēlē. Kad ierodos ciemos, par to arī sākam sarunu, proti par ikdienu ģimenē, kurā tikko ieradusies vēl viena atvasīte.
Nu, es jau esmu tagad mājās visu laiku praktiski, mazulīts tagad čuč. Vīles atsāka dārziņu šonedēļ, nu uz tādu pusdienu. Vienīgais, kas tā nopietni strādā, tas ir vīrs.
Un cik tad mazulītim šobrīd ir, kur šobrīd čuč?
1,5 mēnesis. Galīgi vēl sveiks kukulītis, jā.
Dievs, tu jūs esat pilna laika mamma.
Jā, jā, pilnīgi pilna laika, jā. Abiem bērniem šobrīd.
Patīk jums tā loma?
Jā, jā, nu, protams. Ar otro bērnu tu jau zini, ko gaidīt. Tu jau zini, kad laika nebūs tam, ko tu esi galvā izdomājis, ka tu gribi paspēt tajā dienā to. Nu, tu jau zināji, ka tev nebūs tam laika. Un tā arī ir jāsamierinās vienkārši ar to. Un ar otro bērnu jau viss ir vieglāk un zināmāk un pazīstamāk.
Nu, bet tad kam ir šobrīd laiks? Ir laiks vīram vakariņas pagatavot?
Vīrs pats daudz labāk pagatavo vakariņas nekā es. Tas nav mans stiprā puse un mans lauciņš, un man arī sevišķi nepatīk to darīt. Piespiet kārtā, protams, bērni kaut kā ir jābaro. Un vīram kādreiz ar kaut kas jāiedod, bet nav tā, ka es ar to aizrautos, un vīrs par to mierīgi pats var parūpēties.
Labi, tad šobrīd par ko jūs parūpējaties?
Par tīriem apģērbtiem bērniem, par mājas kārtību. Tas arī principā ir lielākais uzdevums dienas, lai bērni būtu izklaidēti, apģērbti, puslīdz paēduši un māja tīra. Un nevarētu teikt, ka man ir liels ekspektācijas par šo laiku, ko es citu varētu izdarīt.
Nu, tad vienu es noskaidroju, ja tad tās vakariņas tās ir jūsu ziņā šobrīd.
Jā, un šovakar nekas nav paredzēts.
Kaut kas jau bijuši.
Tās bija pusdienas. Nu, vakariņas tās mēs kopā dažreiz paēdām, protams. Prioritāri tas noteikti ir priekš bērniem. Paši mēs tā pa sevi neiespringstam nemaz.
Jā, nevarētu teikt, ka mums būtu tādas lielas tradīcijas vai noteikts, ka mēs tajā laikā ēdam vakariņas, tajā laikā pusdienas, principā, kad ir laiks, tad mēs paēdam. Mums nav tādas tradīcijas, ka mēs sēžam pie galda un ēdam un noteiktā laikā. Jā. Tāpēc, ka mums ir tik, varētu teikt, tāds neparedzams vai negrafiks, tā varētu teikt, ka viss mainās un plūst un mums noteikti nav vienā laikā viss ieplānots. Tāpēc, kad ir kādam laiks, tad paēd kaut ko uzkož un dodās tālāk, par to neiespringst.
Nu, bet kā tad par tiem bērniem? Kaut kā arī dalat šobrīd jautās tās atbildības un rūpes?
Jā, nu, tad, kad ir pabarots mazais, tad nemierīgi vīrs var staigāt pa māju opiņā visu laiku. Meita jūtās ļoti omulīgi visu laiku. Aizmieg viņam opiņā ļoti labi jūtās. Tad vismaz man ir rokas brīvākas, var pievērsties vairāk otram. Ar otru bērnu uz vīru šobrīd ir atbildība aizgādāt un atgādāt no dārziņa. Bet mums sanāca liela gara slimošana, un tad tas galvenais uzdevums vīram starp darbiem bija izklaidēt kaut vai pāris stundas vecāko bērnu, citādi visu laiku pa mājas slimodams. Izaicinājums ir gan viņam pašam, gan mums ar māsu.
Tad kā jūs izklaidējat dēlu?
Tā izklaidēšana jau galvenokārt ir spēlēšanās, vienkārši laika pavadīšana vienam ar otru, un tas arī viss. Nav jau tā, ka viņam obligāti kaut kas konkrēti vajadzīgs, viņu izklaidē, vai ar viņu nav jāiet uz kino. Jā, mēs atrodam to izklaidu, kā grāmatu palasīšanu, vai, nu, ja viņš ir vesels, tad mēs, protams, zem ārā kaut ko spēlējamies, daramies. Nu, bet tā kā šī ziema laikam nav tāda īpaši izdevusies, arī veselība nav tā labākā bijusi šoziem, tad tas bija pārsvarā pa mājā un tā mierīgi kopā būšana.
Nu jā, jo es skatos, te ir pietiekam daudz jums arī dažādu rotaļlietu. Tad ko jūs labprātāk darat, jo es skatos, te var gan likt Lego, gan ar mašīnām braukt, vai jums ir kaut kas tāds, kas jums pašam patīk?
Jā, ļoti patīkam, ka Vils māk spēlēt kārtas. Jā. Uno, sabatieris un tā tālāk spēles. Nu, ne, protams, ne uz olīti. Jā. Un tam jāpaugās. Bet jā, tas ir ļoti jauki, kad viņš jau ir iemācījies tādas spēles. Un tās mēs stundām, tā kā viņš bija slims ir cevišķi, tad varējām nospēlēt viens ar otru arī divatā.
Bet tad tas jums arī gāja pie sirds, vai ne?
Tās... Jā, protams, tas jau tas brīdis, jau, kad bērns runā, tad jau paliek interesanti.
Ai, mazā pēciņa pamodās.
Jā, iesaistīsies sarunājā.
Jā, kārtīga žāvā, sveika, sveika.
Parunās, jā?
Noteikti vēlāk arī parunās, bet varbūt Vili. Ko tev vislabāk patīk darīt? Kā tev vislabāk patīk spēlēties?
Ar mašīnām spēlēties man patīk.
Tētim arī patīk ar mašīnām spēlēt? Nepatīk? Tētis, ar citu, stāstīja, ka viņam ļoti patīk ar tevi kārtas spēlēt. Vai tev arī patīk kārtas spēlēt?
Mhm.
Kura spēle ir tā interesantākā?
Uno.
Uno, jā?
Man nav parasties Uno, bet Uno no Messi.
Tev te ir daudz visādas galda spēles.
Uno no Messi ir apcīs, ir kāds desmit. Mhm.
Bet kurš biežāk uzvar? Tu vai tētis?
Uno no Messi gan ir ļoti traks. Un nevar zināt, kurš uzvarēs.
Bet kurš biežāk uzvar? Tev izdodas biežāk tēti uzvarēt vai tētim tēti?
Es parasti.
Jā, mēs spēlējam godīgi, nav tā, ka es speciāli padodos.
Bet tam laika pavadīšana, nu tagad jāatzīst, ka tagad tas decembris un janvārs bija ar to slimošanu viss. Un sanāca, kad māsiņa piedzima, tā pavadīja mājās lielu laiku. Ko mēs pirms tam parasti nedarījām, jo mēs nu, diezgan daudz visu laiku kaut kur apkārt dodamies un izpētam un muzeju un bibliotekas un nu, dažādas izklaides visu laiku. Un tad nu, varētu teikt, ka šis bija diezgan izaicinošs laiks tā, ka būtu mājās. Bet viņš ir ļoti, ļoti radošs un tur pat nevar iedomāties, kādas tur stāstas un sižetas izdomā un visu laiku kaut ko būvē un tiešām izdoma strādā cilvēkam. Un nevienu reizi nav pateicis, ka man ir garlaicīgi, ka es nezinu, ko darīt. Un dažas dienas pat nevajag multenis slēgt iekšā. Es pat domāju, varētu ieslēgt un tad varētu kādu atpūtas mirkli, bet izslēdz ārā un saka, nē, tomēr kaut ko celsim un būvēsim. Bet šis ir bijis citādāks laiks, drusku pa māju. Jā, tad radošums izpaudās cilvēku.
Bet kā jums tas izdevās? Jo nerad tiešām mūsdienu bērni saka, ka ir garlaicīgi un ka tas interesantākais ir skatīties multenis vai es nezinu, kaut ko tur...
Nē, nav tā, ka... Es negribu teikt, ka bērns nestās multenis skatās, protams, ka skatās un mēs arī ļaujam un tā, bet ir dienas, kad viņam to neprasās. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka mēs vienmēr esam arī atraduši nu, kaut kādu citu veidu, kā, nezinu, izklaidēties. Nav tā, ka mēs paliekam mājās. Nu, mēs izējam ārā un meklējam kaut kādas citas veidus, kā...
Tu dzirdēsim mazu
balstiņu. Jā, kā izklaidēties, un viņam nav arī, nu, pierasts būt mājās, un tāpēc varbūt tās multenes arī nav tik ierasta lieta, jā.
Bet nu tad, kad nav tās slimošanas, uz kurien te jūs vislabprātāk dodaties, dzīvojat Rīgas centrā, bet kas ir tās jums interesantās vietas kopā ar bērnu?
Noteikti mēs apmeklējam regulāri visus laukumiņus tuvākos, arī tālākos, vasarā arī ten aizbraucam uz kādu tālāku laukumiņu.
Bet kaut kas mainās tajos laukumiņos, tie laukumiņi paliek interesantāki bērniem?
Jā, tas tā noteikti ir, ka laukumiņi katru gadu Rīgā... Noteikti paliek interesantāk, parādās arī jauni, ne tikai Rīgā, tad mēs citreiz arī esam aizbraukuši kādiem ādažiem vēl kaut kur, kur parādās jauni, saucamie pump truck, kur ar dibdapu izbraukt un tā tālāk. Paliek interesantāk noteikti.
Nu, bet par to mazo runājot, jūs teicāt, nu jāgaida, kad būs interesantāk ar to bērnu, jo tad, kad sāk runāt, tad ir interesanti, manuprāt, tā jūs teicāt.
Nu jā, tagad jau tas, ko var redzēt, tikai kā viņa sāk beidzot vērot mūsu sejas un pamazām atkārtot ar savām mazām lūpiņām mutes kustības un tā tālāk. Noteikti nevar salīdzināt ar bērnu, kurš jau skaļi var izpaust saliktos teikumos savas domas. Tas jau ir daudz interesantāk nekā bēbītis, kurš nu, nespēja nekā precīzi pateikt, kas ar viņu īsti notiek. Varam tikai mēģināt uzminēt viņu vēlmes vai savost dažreiz.
Nu, bet ar to bēbīti tad pa naktīm kurš ceļas?
Jau ir tā, kas darbojas ar bēbīti. Nav jau tā, ka es varu īpaši ko vairāk par pamperu nomainīšanu un paturēšanu klēpītī paucināšanu. Tā kā viņi pārtiek tikai no piena, tad šobrīd neko vairāk es tur palīdzēt nevaru. Un jā, viss tas uzdevums ir izklaidēt vīlī nu, vai palīdzēt viņu attīstīt.
Jā, jāatzīst, ka pa nakti šobrīd ir mazlīt vēl diezgan pateicīgi. Viņa paēd, un es nomainu kādu pamperu, un tad viņa čuč tālāk. Nav tā, ka viņa man būtu stundām jātur rokās un jaucina un jājā. Nu, tad, ja būtu tāda situācija, tad būtu galīgs piekusums, protams, ka Mārtiņš celtos un arī palīdzētu tam visam. Bet šobrīd nav bijis tāda vajadzība par laimi. Cerams, ka tas arī nemainīsies.
Mierīga meita.
Jā, meita ir mierīga. Meita ir mierīga pašlaik, jā, ļoti.
Jā, bet šādā brīdī parasti ģimenē ir tādas divas lietas. Pirmkārt, kā Vilis pieņēma to, ka parādās vēl viens bērniņš ģimenē. Nu, tas ir tāds ļoti būtisks brīdis.
Jā, Vils vispār ir ļoti, ļoti mīļš pret māsiņu. Visu laiku bučo, mīļo, glauda. Un nevar sagaidīt, ka māsiņa būs lielāka, ka varēs spēlēties kopā. Nu, šobrīd tā viņš saka un domā. Nu, protams, ka viņa uzvedībā jau arī mazliet var just, ka nu, nav tā mūsu 100% uzmanība viņam, kad es varu ar viņu darboties visu laiku, spēlēt spēles, zīmēt kaut ko. Visu laiku ņemt opiņā, nu, ka šobrīd ir tas laiks jādala, un to var redzēt, ka dažbrīd, pat ja es baroju māsiņu, viņš arī grib līst tajā klēpītī, nu, kad vajag viņam to kontaktiņu, bet tas ir mīļuma izpausmēs šobrīd, tas nav agresīvas veidā, kā viņš izpauš, viņš tikai tā kā, grib ķermenisku kontaktu arī vairāk nekā pirms tam.
Kaut kā sagatavojāt Vili tam, jā?
Protams, neko jau neslēpām, ka māsiņa tur nav funkciju un ir gaidām un tam līdzīgi, bet es nezinu, vai to tā bērnam tu vari tā sagatavot. Viņam, man liekas, jau tā izpratne un tā reālā situācija, kā tas būs, to nezinājām ne mēs, kā tas viss tiešām būs ar diviem un to vēl jau mazāk bērns var iedomāties. Stāstījām, protams, jā.
Medicīniskā izpratne par tēmu. Jā, jo viņš citreiz atnāk arī līdz uz darbu. Jā, uz medicīnas iestādi paskatās, kā lietas notiekās vakarā kaut kur. Un viņu interesē dažreiz, kā cilvēku ķermenis darbojas, kā tas uzbūvēs, dažas rotaļlietas atbilstoši. Viņam interesē dažādas lietas. Viņš tāds izzinātājs, kāpēcītis, diezgan pamatīgs.
Jā, nu tagad Vilis arī mīļo savu māsiņu. Bet otrs tāds moments, ko starp citu arī tēti neredz saka, ka tā pa īstam viss sākas tad, kad piedzimst otrais bērns ģimenē. Ka tas tā kā arī vīrietim ļoti grūts brīdis. Kā jūs to no savas puses raksturot?
Nu, nē, tas jau viss ir tikai sava laika novērtēšana, plānošana. Nav tā, ka tas kaut kā īpaši grūtāk. Es jau zinu, ko gaidīt. Natiecīgi. Nu, protams, laiks sev jau nepaliek nekāds. Tas ir tā ar vienu bērnu. Droši vien mēs nogriežam ceļojumus mazāk, vēl kaut ko nebūs laika ar čomiem izbraukt ar motocikliem kaut kur lieki vai pavadīt laiku kaut kādos piekdienas vakaros. Nu, ar otro bērnu vēl mazliet mazāk sanāks. Nu, tā, tas jau viss ir adekvāti. Tas nav nekas tāds negaidīts vai apbēdinošs. Tikpat arī tas prieks nāk pretī atpakaļ no tā mazulīša.
Jā, nu, kā jau es teicu, ar otro arī tāpat kā vīram, tu jau zināji, ko gaidīt, apmēram uz ko gatavoties un ko varēs izdarīt, ko nevarēs, bet tajā pašā laikā ar pirmo bērnu sapratu, ka nu, nav jau tā, ka dzīve apstājās. Tu vienkārši iemācies kaut kā citādāk plānot un pavisam mierīgi. Vīls var piedalīties arī visur un var braukt līdzi visur. Un arī vīram uz darbiņu, kādreiz aiziet man uz darbu, kādreiz aiziet līdzi. Nu, tas ir tā kā tu uz to skaties. Ja tev liekas, ka visu laiku ir apgrūtinājums bērns, tad jā, varbūt liekas, ka dzīves apstāsies un viss būs grūti, bet mēs tā neuzskatām, ka tas būtu kaut kas šausmīgi grūts un kad tādējādi šausmīgi no kaut kā jāatsakās un kaut ko mēs palaistu garā.
Bet un katrā ziņā vismaz jūsu dzīve jau ir radikāli mainījusies.
Jā, tā mana darba specifika ir, jā, ka es esmu sportiste un īsti grūtniecība nav apvienojama ar profesionālo sportu. Un jā, nu šobrīd es esmu pilnīgi pilna laika mamma, jā, sports šobrīd tik ātri vēl atgriezties es neplānoju, jā. Nu, mainīsies ir, bet, nu, kā jūs teicat, ar pirmo bērnu jau zināju, ka tā būs.
Bet ar pirmo bērnu jūs atgriezāties pēc gada. Bija ilgāks laiks?
Ne, ātrāks. Es jau, principā, jau vasarā. Jau sāku pēc 3 mēnešiem, jau es atsāku treniņus, un tāds palēnām, lēnāk. Nu, tā, ka jau 2 reizes dienā treniņu un profesionālā līmenī. Un...
Visas mašīnas saspiedis dinozaurus.
Nu, jā, redz, tagad mašīnas ir nostājušās rindā un mēģinās saspies dinozauru, jā. Dinozaurs saspiedīs mašīnas.
Jā, tādā profesionālā līmenī, ka 2 reizes dienā treniņi ir pēc pusgada atgriezos. Bet tas bija tas interesantais Covid laiks vispār, ka gan vīram nebija tik daudz darba nu, Covid laikā.
Nevarēja būt darbs. Lielās karantīnas laikā, kad jā, nevarēja vispār nemaz strādāt, ar tikai ar atļaujām varēja pārvietoties kaut kur. Tad attiecīgi tā arī bija. Mēs ar ratiem varējām tikai iziet uz ielas, un Brīvības ielā bija tāds tukšums, ka pat mums bija bildes, kur mašīnas nebrauc pa to Brīvības ielu. Tas bija dīvaini. Jo domājam, kā tas būs, bērns būs pieredzis pie cilvēkiem, kam ir sejas maskas, jo būtībā visi cilvēki, viņš satik bija sejas maskām, izņemot vecākus mājās.
Tajā pašā laikā, jā, bija interesanti. Nu, protams, mēs tagad tur nediskutēsim par to, cik bija adekvāti un neadekvāti visi ierobežojumi un kā tas viss darbojās. Bet tas, kad profesionāli sportisti drīkstēja turpināt darboties, mēs drīkstējām trenēties, bet mums nebija spēļu. Tā kā tas arī bija tāds laba situācija, kad es forši izgāju no mājas izkustēties, par to arī saņem algu kā savu darbu, bet man nebija jābrauc uz spēlē, man nebija starptautiskās spēles, līdz ar to atkrit jautājums, ko darītu tad ar mazulīti. Nu, tas bija ar Vili, jā. Tāpēc tā situācija bija pateicīga diezgan, lai atgrieztos vispār, jā, un tu satiec citus cilvēkus, ko Covid laikā ne visiem izdevās tiešām realizēt. Un jā, tas bija tā.
Nu jā, un tad jums izdevās ātri atgriezties. Šoreiz tomēr ir cita situācija. Jau domājat, plānojat, kā šoreiz?
Nu, atklāt sakot, tad, kad es gaidīju, tad nu, es diezgan pārliecināta biju, kad varbūt arī neatgriezīšos. Man bija laba sezona iepriekšējo uz tādas labas nots un veiksmīgi. Un likās, varbūt ar to arī jābeidz un viss būs forši, ka tā ar labām atmiņām beigt. Bet šobrīd, kad mazlīt ir piedzimusi, kaut kā parādās tā sajūta, ka gribās pirmām kārtām to fizisko kondīciju atpakaļ. To grūtā izskaidrot, bet kad tu esi pieredzi, ka tavs ķermenis ir tāds spēcīgs un izturīgs un labā stāvoklī, es tā gribētu teikt, tad to ir tā grūti aizmirst un baigi ilgojies pēc tā, ka tā varētu būt atkal. Un, nu, šobrīd es neredzu cits variants, ka es tā pati brīvprātīgi iešu kaut kur uz sporta zāli, atradīšu tam tik daudz laika, ka es varētu tā, nu, atgūt to formu tā ātri. Tāpēc tas ir viens aspekts, pēc kā it kā tas basketbols velk atpakaļ vai ilgojies. Nu jā, tādas domas šobrīd ir, bet nu, nekas nav vēl nolemts un nekas nav plānos vēl šobrīd, nekas nav. Vienkārši tādas domas ir galvā iezagušās.
Bet tomēr jums kā sportistai atgriezties tajā ierastajā ritmā tomēr atkal nav tik vienkārši, vai ne?
Nu, protams, ka nav, jo liela daļa komandu, labi, šobrīd vispār Latvijā ar tām profesionālām komandām, cik viņas ir, tik ir, principā, es nezinu, divas ir, laikam profesionāls, nu, varbūt pāris vēl. Nav tā, ka liela izvēle, bet... Nu, vienmēr tā atgriešanās jau pēc bērniņa, nu, visi uzskata, ka tu jau vairs neesi tādā formā, kādā tu biji iepriekš, tā tad tev atalgojums vairs nepienākās tāds, kā tev bija. Tev akali ir apmēram jāparāda, nu, negribu teikt gluži no nulles, no jauniešu līmeņa, bet lai tu atkal nopelnītu vairāk, tad tev ir vēl viena sezona, apmēram jāpierāda, vai tu tiešām būsi gatava apvienot bērniņu un profesionālo sportu. Un, protams, tas ir visos noteikti. Darbos ir izaicinājumi apvienot bušanu ar bērnu mājās un darbā, bet mums jau nav tā, ka tev ir garantēta vieta atgriežoties, kā tas ir citā, kur teorētiski nevar atlaist. Mums ir, nu, ja tu esi labi pirms tam sevi pierādījis, ja tev ir laba reputācija, tad jā, tev varbūt uzrunās atkal atgriezties, bet nav tā, ka visus gaida atplastām rokām.
Bet ja tā vieta netiek saglabāta, jā?
Nē, nē, tas nav. Līgums ir beidzies, tev ir 8 mēnešu līgums, sezona ir beigušies, viss, ko tu pēc tam dari, nu, pats izdomā. Jā, un tādā ziņā, protams, es esmu runājis arī ar kolēģiem, kas ir mums bijis viesspēlētājs no Francijas. Finansiālā ziņā viņām ir daudz labāk sakārtots, ka viņas saņem arī to vecāku pabalstu. Nu, kad viņas nespēlē, bet viņas saņem. Nu, mums Latvijā tā nav.
Jūs nesaņemat?
Nu, redziet, mums ir līguma darbs, kas ir 8 mēnešus. Un lai tu pretendētu uz pabalstu vecāku, tev ir jābūt darba attiecībās. Bet, nu, tik līdz tu esi grūtniecībā, tev jau līgums beidzās, jo tu neesi spējīgs pildīt savus darba pienākumus. Tu nevari ierasties darbā un spēlēt laukumā. Protams, tu var mēģināt un riskēt sākuma posmā, bet nezinu, vai tas ir tā vērts. Protams, tas ir katra pašlēmums.
Bet vismaz var atkāpties no līguma bez sankcijām, ja kļūst stāvoklī.
To var,
jā, tev neliek klubam atmaksāt, jau izmaksātu valgu, ja tu pēkšņi pussezonā
esi stāvoklī. Bet nu, tu paliec bez līguma, bez darba attiecībām. Citās valstīs tas ir sakārtots daudz labāk, jā, bet mums noteikti ir kur teikties, vai ne? Jo tajā pašā laikā mēs pārstāvām valstsvienību, kur mēs algu nesaņemam, mēs spēlējam uz brīvprātības principu, un malsvienība ir tiešām lieliska vieta ar lieliskajiem cilvēkiem apkārt un entuziastiem un tā tālāk. Un tas ir gods pārstāvēt savu valstu, un tur vienmēr ir laba atmosfēra, bet tas nav vieta, kur tu pelni naudu. Un, nu jā, līdz ar to tas visu tā sasumējot, tu īpaši nepristendē uz tiem vecāku pabalstiem. Un es runāju, jā, ar tātad par to Francijas kolēģi, kurai tā māmiņa alga saucamā pienākās, bet viņa gribēja uz jauno sezonu, un viņai vairākas komandas atsaka, jo tu neesi formā. Nu, mums nav vajadzīgi spēlētāji, kas tur pirmos 2 mēnešus vēl atgūs formu. Vai nu tu esi jau tā kā super gatava uzreiz uz sezonas sākumu, apmēram tikko piedzemdējis, vai ne? Nu, vai tu mums neesi vajadzīgi? Nu, tāda ir tā realitāte, jā, sieviešu sportā.
Tā kā vispār ļoti jāpārdomā, vai ne, to soli.
Jā, es domāju, ka pēc 2 jau es esmu gājusi bērnu kopšanas katenēmā, ir tas, ka vīrs man ir atbalstošs un spējīgs nodrošināt ģimeni, jo ko es viena pati bez atbalsta, tas jābūtu nereāli.
Agrākais, es saprotu, tas varētu būt sākot no tā brīža, kad Vilmai būs 3 mēneši.
Ziniet, nu mēs jau varam tā runāt pēc kaut kādām vadlīnijām, vai ne? Kā iesaka, kā trenēties, kā netrenēties. Bet nu, tās vadlīnijas jau ir vairāk tomēr domātas, es teiktu, vienkārši, nu nevis vienkāršiem cilvēkiem, bet tie, kas nu, varbūt nav profesionālajā sportā. Un es domāju, ka mans ķermenis ir diezgan spējīgs un spēcīgs, lai es varētu arī ātrāk atgriezties, ja kaut ko tā domātu, bet nu šobrīd, jā, nu, noteikti tas nebūs ātrāk par 3 mēnešiem, noteikti.
Nu jā, jo tur uzreiz ir jautājums, bet kas tad paliek ar mazulīti?
Nē, nu ziniet, nu es jau arī Vilis, kad bija maziņš, es viņu zīdīju līdz 2 gadiem, un viņš man brauca līdzi uz spēlēm, kur man bija jābūt diennakti projām. Viņš ir bijis Baltkrievijā 2 reizes, tad, kad Baltkrievija vēl bija braucamo sarakstā, tā kā ir iespējams to visu samenidžēt.
Nu, labi, jā, brauc līdzi, bet tad, kad ir spēle, tad kas ar to bērniņu? Kāds tur ir, kas ar viņu darbojas, kas pieskata? Ja vīrs vai ne?
Mums ir ļoti paveicies dzīvē, kad mums ir atbalstoši diezgan apkārt cilvēki. Protams, vīrs arī, bet es to negribu teikt, kad vīrs kādreiz iesaistās. Nē, nu viņš ir pilntiesīgs tēvs, un kad ir vajadzīgs, viņš ņem rūpu par bērniem, un par to vispār nav jautājumu. Un man vispār nav nekāda satraukuma, ka viņš tiks galā, un par to nav runa. Bet man arī apkārt ir mana ģimene, kas jebkurā brīdī ir gatava palīdzēt, gan mamma, tētis, māsa, un par to mums tiešām ir jāpriecājas un jābūt pateicīgiem. Tā kā mums ir kas apkārt palīdz, jā.
Jūs savstarpēji apspriežat šos jautājumus, tomēr jūs esat sportārs, varat padomus sniegt vai redzējumu, kad atgriezties, kā labāk atgriezties, kā, piemēram, nenodarīt pāri sev.
Jā, protams, tā jau tieši mana speciālitāte, palīdzēt cilvēkiem adaptēties tam, ko viņi dara sportam, tas varbūt dažādi, ne tikai basketbols. Jā, tas gan daudz tādu gadījumu ir, kad meitenes, mēs nerunājam tikai par basketbolistiem, bet nāk pie manis pēc padoma, kā atgriezties sportā, nu vai arī nāk jau tad, kad pieļāvuši kādu kļūdu, par ātru atgriezušās, nu tad ir veselības problēmas.
Ieva jums prasa šos jautājumus kā profesionāli?
Protams, ka nē.
Visgrūtākais pacients droši vien vīram būtu es, jo es esmu ļoti stūrgalvīga, un man liekas, ka es taču pati par savu ķermeni zinu labāk, un es taču zinu, kad es varēšu skriet, un nē, un nu, jā, es grēkoju tādā ziņā. Neprast padoms, man liekas, kā? Nu, labi, sasitums, nu, var skriet tālāk. Vīrs jau man vienmēr tā vērš uzmanību uz visu, ko vajadzētu.
Nu jā, bet es domāju, šajā situācijā, piemēram, tad apspriežat, kurš būs tas brīdis, kad ievai labāk atgriezties, kā sevi tam sagatavot?
Nu nē, vienīgais, ko šī apspriede, cik mums tāli ir bijusi, ir tāda, ka es saku, nu, ja kurā gadījumā, kad tu jūties, ka tev tas vajadzīgs, tad es esmu gatavs to atbalstīt un visu. Nu. Tad es esmu gatavs savus darba plānus tam pielāgot, jo man ir tā privilēģija, ka es esmu pats sev darba devējs un... Es varu attiecīgi strādāt tad, kad ir brīvs, un nestrādāt tad, kad ir jāvelt vairāk laiks ģimenē. Mans darbs nav tā, kā es aizēju uz darbu, un man jābūt tur no 7 rītā līdz 6 vakarā kā slimnīcas ārstiem. Tāpēc šo profesiju pamatā arī izvēlējos. Tad es pats savas dzīves noteicēju.
Bet mūsu raidījuma laikā skan arī divas dziesmas, kuras jums būtu jāizvēlas.
Tev ir kāda dziesma?
Viena.
Varbūt no jumprās kādu?
Man viena tagad nepatīk.
Mums, jā, periodiski mainās visas dziesmas, bet šobrīd bija aktuālākā jumprava auto.
Bet skan vispār tā mūzika?
Klausamies mūziku. Mājās tu šien bērnu dziesmas vairāk. Bet Milim vispār ir laba gaumie, viņš izdzird kaut ko radio, un viņam patīk tā dziesma, viņš saka, uzslēdz vēlreiz, un tad nu, viņam ir raksturīgi, ka viņam iepatīkās viena dziesma, un tad mums viņa ir jāklausās daudz, nu kāds 100 reizes pēc kārtas, un tad apnīk, nu un tad var citai dziesmai pievērsties, un tā periodiski mums ir tās dziesmas, jā.
Bet tā jumbraus dziesma ir viena no tām?
O jā, tā bija pirms pāris mēnešiem ļoti daudz, ļoti daudz.
Šodien ģimenes studija ciemos pie Ievas un Mārtiņa Pulveriem. Ieva ir profesionāla basketboliste, Mārtiņš sporta ārsts un gandrīz likumsakarīgi, ka viņus kopā saveda sports.
Jā, mēs satikāmies, ieraudzījāmies otru, bija Latvijas izlasē, kur es biju kā spēlētāja. Un Mārtiņš bija sporta ārsts, jā. Tur tā mazliet vēl visādi līkloči gāja pa vidu.
Un tur vēl tā mazliet kaut kas nezinu.
Tu arī gribēji iesaistīties sarunā. Jā, līkloči mazliet un beigu beigās pavisam ātri tur tā mums notika viss. Principā pēc 3 nedēļām Mārtiņš jau man bildināja.
Es jau redzēju, ka Ieva atšķirās no klasiskas.
Ieva tupeni sūl.
Nē, paldies. Es jau redzēju, ka Ieva atšķirās no klasiskas sportista, kurš ir tāds liels egoists tomēr ar to, ka gan viņas komanda uz viņu paļaujās. Un tā personība, jā, tas jau ir viena no svarīgākajām lietām. Sporta komandā noteikti vērtīgāks ir tas cilvēks, kur tu jūti kā to stipro aizmugurais sevis, nevis tikai tas, kas, var teikt, dedzina tīkliņu un domā vairāk par sevi. Jā, tas klasiskais sportists egoists. Nu, tad Ieva noteikti ir tā, uz ko gan viņas komanda paļaujās. Zinu, ka viņa būs stabila visu laiku un atdos no sevis 100%. Nu, tas ir tas, ko noteikti varēja laicīgi jau pamanīt. Un, nu, tālāk jau mums daudz kopīgas intereses. Nu, ko tur daudz žāvēt?
Mārtiņš bija ļoti pārliecinošs. Sašarmēja mani. Un reku rezultāts.
Kā viņš jūs sašarmēja?
Principā...
Tuntu.
No savu pārliecību, ka... Tā būs. Kā viņš teica, mēs būsim kopā. Viss. Tur nebija vietas šaubām un nu, ļoti inteliģents un interesanti bija
sveiki, bet runāt. Bet daudz... rādēšu mikrofonu.
Un interesants un daudz dažādas jā, intereses un dažādās jomās gudras un no kā var klausīties un mācīties.
Nu, re, kā es jau tagad dzirdēju, kā jūs viens otru novērtējāt kā personību. Bieži tā atgādiniet viens otram, nu, cik forši tu esi?
Nē, laikam jau nē, netik bieži. Nu, mēs jau, man liekas, abi divi esam tādi mazāk runātāji. Cenšamies kaut kā ar darbiem reizēm pamanīt. Nu, protams, ka tev visu darbu jūklī un ikdienā ar bērniem tas nesanāk tik bieži. Bet es domāju, ka mēs abi divi ļoti labi apzināmies, ka šis ir tāds posms dzīvē un mēs kopā esam un iesim tam cauri un nāks arī citi laiki, kad varbūt varēs viens otram vairāk pievērsties.
Jā, jūs arī te cildināju. Ļoti inteliģents, daudz dažādas intereses. Varat kaut ko par tām interesēm vai par tavu daudzpusību pastāstīt?
Tas jau tāds džentelmeņu komplekts, jā, kad ir jāmāk jātar zirgu, braukt ar motociklu, traktoru, jāsaprot kaut kas no rokdarbiem un tā tālāk. Tās jau visi tādas lietas, kam ir iet cauri, ko es no vectēvas paņēmis, jā, tur kaut kādām atniecības. Tas ir normāls vīriešu komplekts, tas nav tā, ka tas būtu kaut kas tur īpašāks kā jebkuram citam normālam vīrietim. To es nezinu, vai tur Ieva tieši bija domājis, ka daļa kaut kādām tādām.
Tādas arī bija domājis, ka gan intelektuāli savā profesijā liels speciālists gan mājus būvēs un mašīnas salabos, un par to man vispār nav jātur rūpa nekāda.
Nu, bet par tiem močiem tad jūs abi braucat, jā?
Braucam, bet droši vien pēdējo 5 gadu laikā varētu saskaitīt uz viens rokas pirkstiem, cik ir sanācis izbraukt kopā.
Bērni ir kaut ko mainījuši.
Jā, nu, protams, tas jau ir izklaide. Un tajā visā sarakstā, ko tu tā kā gribi paspēt izdarīt, ja tev parādās kāds brīvs laiks, nu, tie moči droši vien ir kaut kur diezgan lejā. Patīk mums tas, bet, nu, varbūt pēc kādiem 10 gadiem kādā braucienā aizrauksim kopīgā garākā.
Noteikti ātrāk.
Es nezinu.
10 gadi, tas ir tālu.
Bet, nu, ja šajā brīdī pēkšņi parādās tas brīvais laiks, tad kam tad šajā brīdī jūs dodat priekšroku?
Prašain, ka veselīgai kaut kādai kustībai aiziet paskriet vai pastaigāties. Noteikti kaut kas tāds krietni vienkāršāks, kas nav tā rūpīgi jāplāno vai kaut kā tā, nu, vai ko varētu ātri, teiksim, izmainīt. Nevar jau zināt, kā bērns šobrīd mierīgs. Pēc stundas vairs nav mierīgs, pēc pusstundas nav mierīgs, tāpēc mēs nevaram nekur tālu aizdoties.
Nu, es arī laikam pakustēties pasportu drusciņu, kaut vai nezinu, hanteles dažu pacelētu vai, nu, palasīšanu. Laikam tā grāmatlasīšana, tas ir viens no tiem lielākajiem, kas man pietrūkst tā klusumiņā, jo
mums tagad te viena lidmašīna atlidoja, jā, mēs dzirdam, jā, ar visām guntiņām.
Nu tā, kad, jo es tā neprotu tā drusku palasīt. Man, ja tā gribas, tad man gribas kādu stundu tā nolasīt no vietas, bet tas ir diezgan nereāli šobrīd. Tas tā liekas, ka pietrūkst. Bet ir dienas, ka man tas vairāk pietrūkst, un ar dienas tu saprotu, ka nekur jau tās grāmatas nepazudīs. Izlasīs jau citreiz.
Tā kā jūs tomēr esat abi ar sportu saistīti, tā vai citādi. Šobrīd sekojat līdzi tam, kas notiek sportā, piemēram, savai komandai meiteņu spēlēm.
Jā, jā, mēs gan gaidībās, kad es biju, mēs bijām uz TTT komandas spēlēm, kas ir mana komanda, kuras lielāko daļu savu karjeru es arī pavadījusi.
Tagad atbrauc, kas tas ir? Traktors vēl? Kas tas ir? Kas te atbrauc?
Tas pacēlēs.
Pacēlājas, jā, labi.
Gan arī, protams, izlašu startiem, gan vīriešu, gan sieviešu. Tikko, kas bija spēles tieši meitenēm, gan pret Īriju, gan pret Izraēlu, jā. Bija gan klātienē skatīties, gan arī pa televizoru sekoja līdzi. Un, protams, tās visas ir mans komandas biedrenes un arī draudzenes, un tā kā sekoja līdzi. Un Mārtiņš jau ir joprojām, nu, saistīts vēl. Darbiņš viņam ir ar sieviešu un vīriešu izlasēm, tā kā, protams, ka sekoja līdzi, jā.
Nu, bet kā ir skatīties no malas? Tas tā mierīgāk vai kā tas ir?
Ar skaudību. Nē, negribētu teikt, ka skaudību, bet liekas, o, tik forši tā ir tomēr atrasties tajā laukumā. Man liekas, tu esi tā līdz galam varbūt karjeras laikā varbūt nevisai tā novērtēji, ka tomēr ir tik forši tajā basketbolā. Man liekas, tad, kad sāk iet uz beigām vai jau beigas tajā karjerai, tas saproti, ka tik daudz tomēr tas basketbols dod un tik pozitīvas emocijas ir sniedzis, ka pilnīgi ir jā, protams, nedaudz žēl, kad nu jau drīz jāmet miers.
Pozitīvās emocijas, tad, kad ir uzvara vai tad, kad izdodas?
Protams, kad uzvaras ir, tad tas ir papildus plus un tā, bet vispār visa tā kopā būšana ar komandu. Un, protams, izdodās citreiz to komandu tādu saliedētāku, citreiz netik saliedētu, ir visādas pieredzes bijušas un piemēram, Turcijā, kur es vienu gadu spēlēju, kur Vils bija līdz arī. Tur tādas superzvaigznes, izcils spēlētājs, bet nu nekādi tur tu nevar savākt tādu komandu, kas tiešām gribētu tā uz kopīgu mērķi cīnīties. Tā pašā laikā mēs TTT varbūt ar krietni mazāku budžetu varbūt savācam komandu, kas tiešām grib cīnīties un spēlēt un iet uz to, ko Uz to kopīgo mērķi. Un tā ir tā labā sajūta, kad pat ja nāk tie zaudējumi, un ka jūs vismaz esat bijuši kopā, un tā labā sajūta, kad vienais otrs esat bijuši un cīnījušies. Un daudz sīkums es varētu stāstīt, ko esmu sapratusi, kas basketbolā ir forši, bet nu, ne par to tagad.
Bet nu šobrīd ir tā skatīšanās no malas, bet kā ir vieglāk, kad uzvar vai kad zaudē? Tagad arī, piemēram, nu neizdevās tas mērķis. Cik tu uz to Eiropas čempionātu?
Uz Eiropas čempionātu neizdevās, jā. Cilvēcīgi žēli ir, ļoti žēli, jo nu, darbs ir ieguldīts un meitenes tiešām bija laba komanda un cīnījās un centās. Es varētu teikt, ka tās emocijas ir, ka žēli, man tiešām ir žēli meiteņi. Kā netik uz to Eiropas čempionātu, bet tā pašā laikā es saprotu, ka lielākai daļai tas pavisam noteikti ir tikai karjeras sākums un viņām priekšā vēl ir garš ceļš ejams un lai ņem par mācību to visu un turpmāk lai izdodas.
Nu, bet tas laikam ir tāds saskars punkts, vai ne, ka jums abiem interesē sports. Varat pēc tam mājās pārspriest.
Man interesē mašīnas.
Lieliski. Vilim interesē mašīnas, jā. Bet nu, tas ir tas, ko jūs abi varat pārspriest, vai ne? Nu, piemēram, par sportu, kā tur bija tajā spēlē, kāpēc neizdevās, kāpēc izdevās, vai tam?
Nē, es no basketbola neko nesaprotu. Es neesmu nekad spēlējis basketbolu. Izņemot vienu reizi krastmačā VF komandā. Arī VF komandā es jau esmu, jau, laikam, 8. sezonu, bet basketbolu es nespēlēju, nekad neesmu trenējies un no tā, jā, neņemos spriest. Nu, protams, es redzu, ka kāds aizmet garām, bet tas arī viss. Jā, vai ka kāds necenšās, to jau katrs redz, jā, kaut ko nohaltūrē, bet nu, nē, neesmu nekāds eksperts basketbolā. No sporta, protams, nu jā, nu tā. Sporta pamats kaut kādu zinu, pats kaut ko arī esmu sportojis, bet nu, tas, es domāju, ka tas ir tas mazākais saskaras punkts.
Jūs tomēr esat, es saprotu, arī tur taču tajā sporta zālē, vai ne, ka notiek sacensības. Gribot, negribot, tas ir jāskatās.
Nu jā, tas, protams, bet mans jau skats ir pilnīgi cits. Es vēroju sportistu kustības, pamanu jau uzreiz, ka kāds ir kaut ko samežģījis, kur kas kam sāp vai nesāp, nu tas ir pilnīgi cits skatiens. Jau noteikti uz to skatās, uz ko mans taktika, tur spēles zīmējumu un to visu. Jā. Viņi jau tur saskata nianses, kurš tur ar kuru roku, ko izdara vai neizdara. Es jau to neskatos, es skatos ar tādu kritisku, medicīnisku skatu uz to pasākumu visu. Cenšos būt gatavs jau pēc iespējas ātrāk, līdz ko kaut kas notiek, palīdzēt nu, sportistam atgriezties uzreiz turpat laukumā vai nu, ja kaut kas noticis vairāk. Tad.
Nu jā, bet droši vien tomēr tas sports ir saistošs, jo jūs tomēr esat sportārsts.
Jā, nu tas pats pa sevi, protams, ka ir saistošs sports, jā, man ir skaidra tā ideja, kāpēc cilvēki to dara, un tas sajūtas nav pašām svešas, gan izbaudīt tās ciešanas, ko sportists sajūt, gan tās uzvaras garšas, tā ir sportārsts specifika, saprast to sportiski, tas nav vienkārši tur, sāp kāju, ej mājās nesporto, sportistiem tā nav. Tas ir savādāk, jāsporto pa katru cenu vai nu, tam līdzīgi.
Jā, diez vai ir kāds bijis sportists, kurš pie pirmām sāpēm uzreiz atmestos un teiktu, nu, ka nē. Nu, es domāju, ka jebkurš sportists iet cauri, tam gan arī katru dienu droši vien, ka kaut kas sāp. Protams, lielāk vai mazāks traumas vai tā, bet nu, noteikti ir, jā.
Bet ko jūs tagad runājat?
Mēs par sportu
par runājam. Par sportu runājam, ar citu. Vili, māma stāstīja, tu esi braucis līdzi uz sporta spēlēm.
Jā.
Un
es...
Pastāst, vai tas ir interesanti skatīties?
Kad... Nav interesanti.
Nav interesanti? Arī tad, kad tava mamma tur spēlēja, tad bija interesanti?
Nē.
Nē?
Nu, vismaz basketbols viņam neinteresē. Tā kā viņš teica, viņš uz spēlēm, kad nāca, nu, mēs lielākoties nemaz negājām uz spēlēm. Nu, viņam tiešām viņam neinteresē. Viņam sēdēt, skatīties, neinteresē. Mēs tur skraidām pa tribīnēm, skraidām pa visu citu, pa kafejnīcām, un tu neredzi to spēli nemaz necik pats.
Bet reizēm jau tas ir, ka tā kā turpina, piemēram, ģimenē. Nu, ja ir kāds sportists, tad bērni arī turpina šo vai mākslinieks, un tad atkal bērni kļūst par māksliniekam un tamlīdzīgi. Bet, nu, teorētiski, piemēram, novēlētu savam dēlam tādu karjeru sportā.
Nu, to jau nevar paredzēt, ja tas tur varbūt kāds viens neveiksmīgs gads attīstības posmā, vienalga viņš jau sāk sportot un attiecīgi neizlausties, līdz to varētu nosaukt pa karjeru. Jā. Sporto jau bērni daudzi, bet lai to saukt pa karjeru, jā, kas, nu, kad tu sāks tiešām ar to dzīvē pelnīt savu naudu, un tā, nu, tas ir ļoti mazs procents, kas līdz tam reāli tiek. Attiecīgi, nu to jau tā nevar paredzēt, tur viss kaut kādām zvaigznēm jāsakrīt. Gan tam pašam cilvēkam ar motivāciju, ģimeni, visādām iespējām, komandu, jā. Individuālā sporta veidā varbūt pat vieglāk, tur pats sev noteicēs. Ļoti neatlaidīgs, ja ir, varbūt cilvēks pats pa sevi raksturā var tālu tikt. Komandā vēl jābūt tā, ka tava komanda uzvar, tu esi pamanīts un tā tālāk, ka tevi nevis pavēlk uz leju, bet pavēlk uz augšu tie cilvēki, kas tevi ir apkārt. Nu, tā var attīstīties. Vai tas tā notiks, grūti pateikt.
Nu, var jau sākt ar interešu izglītību, piemēram.
Jā, tas viennozīmīgi. Protams, ja kāds sports, vairāk veidu sporta, tas ir noteikti jāmēģina un jāiet cauri tam, kamēr kaut kas iepatiksies vilim konkrēti. Paša bērna.
Bet kā Ieva, kāds tas jūsu ceļš, kā jūs par profesionālu sportistu kļuvāt?
Es sāku ātri tieši, jo 6 gados basketbolu. Māsa spēlēja un aizgāja līdz māsai. Māsa gan pameta ap 9. klasi. Neturpināja vairs profesionāli. Nu, bet tas arī, protams, ka nebija pašmērķis tagad, nu, sākumā. Pavisam noteikti maniem vecākiem tā doma nebija galvā, kad jātur meita spēlēs profesionāli un pelnīs ar to naudu. Jo, kā jau vīrs minēja, nu, tur ir tiešām daudz faktoriem jāsakrīt, lai tu nonāktu tajā profesionālas lomā, vai ne? Jo tur gan liels, protams, trauma faktors. Man ir bijuši vairākas talentīgas komandas biedrenes, kurām jaunatnes līgā, nu, tur, sako, tā gan ir talentīga tādas dotības un tā tālāk, bet viena, divas traumas pēc kārtas, kas ilgstoši tev no aprites izslēdz un viss, un tu tā arī beidz savu karjeru, jo neviens jau pēc, nezinu, pēc divām smagām traumām pusotru gadu es izlaidz, un neviens tev negaida nekur atpakaļ. Atlastām rokām neviens tev nesagaidīs. Un tāpēc mans tas ceļš bijis pateicīgs, ka man nav bijuši tādas lielas traumas. Es vienmēr esmu turējusies, varētu teikt, tajā apritē. Un centīgi strādājusi, darījusi, ko varējusi, un vienkārši gājusi lēnām uz priekšu. Un es nevarētu teikt, ka arī man ir bijuši tādi lieli mēķi, arī uzstādījumi, kad es domāju, nu es gribu spēlēt tajā komandā. Es vienmēr esmu skatījusies, nu, kādas man tagad ir opcijas, es varētu tur tikt vai tur netikt un tā tālāk. Nu, vienkārši esmu laikam darījusi vislabāko, ko es attiecīgā situācijā var darīt, un tad redzēt, kur tas mani aizvedīs. Nu, diezgan ilgi basketbolā man tas ir aizvedis. Jā. Jo, nu, protams, man arī ir bijuši treneri, kuri neredz tevi vispār nekādā vietas sastāvā un uzskata, ka tu esi nekam nederīgs un tu neiederies viņa spēles zīmējumā, un ir treneri, kur uzskata, ka tu esi viens no viņa galvenajiem spēlētājiem. Un vai es to varu ietekmēt? Nu, nē, es to nevaru ietekmēt, ja viņš pilnīgi ar citu skatījumu nāk. Un tas arī ir viens no faktoriem, kas tev var vai nu pavisam nogremdēt vai aizvest kaut kur jau tālāk. Jā. Man tas ceļš ir bijis labs.
Bet tiešām ir bijis labs, droši vien, ka jums ir, es nezinu, kaut kur medaļas saliktas vai kausi, vai kaut kā tas viss, nu, jums pašai vispār ir apkopots, kas ir sasniegts.
Jāatdzīst, ka es nesen par to tā padomāju, ka, atklāt sakot, jau man nekas tāds liels nav sasniegts. Ir īpaši, par ko man ir tāda, nu, varbūt sāpe, kad izlases sakarā nav sasniegts tajā brīdī, kad es esmu bijusi klāt. Jā, tas ir tur sastāvvieta, laikam, Eiropas čempionātā. Bet likās, ka tas potenciāls ir lielāks, un tomēr līdz galam, nu, kaut kas nav bijis. Tāpat kā pagājušā gada Eiropas čempionātā mēs tur uzvaram Spāniju, kas ir beigās finālists, otrās vietas ieguvējs, un pēc tam zaudējam tādām komandām, kurām mums nevajag zaudēt un nekur netiekam. Un visu laiku līdzies, tas potenciāls ir bijis daudz lielāks, nekā ir sasniegts, un man nav arī Eirokausa pirmā vieta vai Eirolīgas pirmā vieta. Pa lielam jau nekas tāds grandios nav bijis sasniegts, un jā, Latvijas čempionu titulu. Kāds
ir otrā vieta. Un kā mēs zinām, Toms, ko viņš rītēm braucējis, jā, šogad dabūja gada sportista titulu kopā ar Porziņu. Un viņam arī nebija neviens medaļas. Bet tas tāpēc, ka viņš tieši ir tas sportists, kurš nes to pareizo morāli. Viņš ir tāds, kurš neceļ sevi saulītē. Viņš ir tas sportists, kurš arī tos apkārtējos, kas viņam ir ceļ līdz ar sevi un viens otru. Un tāds cilvēks ir vērtīgs. Ja viņš būs vērtīgs ne tikai tajā sportista karjerā, viņš pēc tam atmaksās to atpakaļ savai ģimenei un ne tikai. Viņš būs vērtīgs sabiedrības loceklis.
Jā, es domāju, ka tāds liels Eiropas kontekstā nav sasniegts. Nu, tā, protams, Latvijas čempionu titulu un Baltijas čempionu titulu, tas ir un nu, jā, ar TTT komandu. Jā, ir sasniegts, bet ja skatās tādas no jā, tādas globālākas sportistas perspektīvas, ka Eiropā tas nav sasniegts.
Vai kaut kur tas viss ir redzams bērniem, kādreiz visu taču to varēs parādīt, medaļas? Un...
Nu, laikam tā ir, kad man pašai ir ļoti grūti sevi slavēt un uzsist sev uz pleca un pateikt, ka nu, jā, varbūt kaut kas labs ir izdarīts. Es vienmēr ar to kritisku acu skatos un tāpēc man visas balvas un medaļas ir cēsīs pie vecākiem aizvestas, daļa ir pagrabā, daļa ir skapī un nav īsti apkopot. Un tagad Vilim ir parādīsies interesi par tiem kausiem un medaļām. Protams, viņš nesaprot no kādas līgas vai no kurienes tas ir. Vienkārši viņam interesanti spīdīgas mantiņas liekas interesanti. Varbūt kādreiz kaut kādu vienu skapi tam veltīšu, bet jā, nu visu laiku jau ir tā sajūta, ka nu, nekas jau tāds tas nav.
Tomēr Cēsīs ir, pie vecākiem ir, un Cēsīs jums, kaut arī jūs dzīvojat Rīgas centrā, Cēsīs jums ir īpaša vieta joprojām, jā? Jo jūs pati no Cēsīm.
Jā, es līdz augstskolai. Līdz augstskolai, nu, kad pārvecos uz Rīgu, studēt augstskolā, jā, nu, dzīvoju Cēsīs. Un nu, šobrīd arī mums top māja Cēsīs. Tad redzēsim, vai atkal būsim cēsinieki, vai es atgriezīšos Cēsīs un arī vīru aizdīšos Cēsīm, to laiks rādīs.
Kaut ko vairāk var par to māju, cik tālu ir? Cik tālu ir mājas projekts, jo tad, kad mēs runājām un par tām jūsu tām stiprajām pusēm, kā jūs arī pats teicāt, amatniecības darbi jāmāk katram vīrietim un tom līdzīgi.
Jā, mājā jumts ir, sienas ir. Jā, šo to mežu sanāca tieši kā reiz mežā meklēt resnas eglis Covid laikā. Reiz tad, kad nebija jāstrādā ārsta darbā, tad varēja iet pats izvēlēties kokus izzāģēt. Tie tagad mums rotās griestus, masīvas sīs. Nu, tā tik daudz ir izdarīts, bet nu, tā ir latviešu būvniecība tipiskā, cik nopelni tik uzbūvē. Tāpēc lēnām mēs jau nekur nesteidzamies. Protams, ka droši vien, kad izdevīgāk būtu bijis to darīt savādāk, ātrāk, aizņemties un tā, bet tad to neprasījās uzreiz. Vēl izdomāsim, sagribēsim steigties, tad sāksim steigties. Bet šobrīd, nu, nekā, bēbīts mierīgi guļ. Istabu savu pagaidām vēl neprasa. Līdz ar to tas nav tā, ka deg. Protams, dzīvot Cēsīs izskatās tāda skaista nākotne, bet vai darbs to atļaus, un viss tas vēl pie tā vēl jāstrādā.
Bet nu tomēr sākāt skaista nākotne, ja? Dzīvot tur Cēsīs, nevis Rīgas centrā.
Jā, Cēsīs ļoti skaista pilsēta, arī Rīgas centrs ir ļoti skaists, man patīk Rīgas centrs. Bet, nu, Cēsis ir noteikti īpašāka, latviskāka pilsēta, jā, tā vide, kas apkārt, ja mēs šeit kāpam telpā, nu, mums te latviski nav neviens kaimiņš, kas sveicinātu, jā, mums ir vāciski sveicinošs kaimiņš, mums ir krieviski sveicinošs kaimiņš, kurš nav arī krievs, bet ir no Krimas aizbēdzis, un tā, nu, tā Rīga ir savādāka vieta nekā Cēsis. Cēsis ir tāda... Nu jā, latviešu pilsēta, un tur ir viss, kas nepieciešams ģimenei. Jā, gan ziemā, ko darīt, gan vasarā, viss tu. Bet, protams, darbs tur nav tik daudz, noteikti, nu, vismaz manā profesijā kā Rīgā. Tāpēc tas vēl tāds jautājums, kā to izdosies atrisināt.
Skaisti jau būtu, vai ne? Vai skaisti būs, ka tur tā māja būs gatava?
Jā, nu, protams, mans es ir mīļas, un ērti tur būtu, mani vecāki tur pat... Tās mājas, nezinu, 300 metrus dzīvo un tādā ziņā ērti noteikti arī visus loģistiku, skolas, bērndārs un tā tālāk, bet nu, nav tā, ka es esmu uz to ieciklējusies un principā es domāju, mēs varam dzīvot visur un galvenais, ka ģimene ir kopā un kur dzīve aizvedīs un kādas iespējas būs, mēs, es domāju, ka mēs varam apmesties uz dzīvi visur.
Paldies Ievai un Mārtiņam Pulveriem par sarunu, saka ģimenes studijas komanda, Sarmīte Kolāte, Ingrīda Bēdela un es Mairica Znotiņa. Paldies jums, ka klausījāties. Vēl tikai Ievas un Mārtiņa izvēlētā dziesma no grupas The Offspring repertuāru.